Πατέρας από την Ιερά Μεγίστη Μονή Πατωπεδίου και στο πρόσωπό τους να ευχαριστήσω τον Γέροντα Εφραίμ, τον καθηγούμενο, ο οποίος πραγματικά στηρίζει όχι μόνο εδώ στη Δράμα αλλά και αλλού, στηρίζει όλες τις προσπάθειες που γίνεται από τους συλλόγους πολυτέχνων να υποστηριχθεί η γέννηση των παιδιών, νέων παιδιών, να φέρουμε στον κόσμο νέα παιδιά και φυσικά με αυτόν τον τρόπο να στηρίξουμε την πατρίδα μας. Εγώ θα ήθελα απόψε να τονίσω ότι πολλές φορές σκέφτομαι και ποιος ο λόγος που δημιουργούμε ό,τι δημιουργούμε, είτε τις ωραίες εκκλησίες, είτε τα ωραία σπίτια, τις ωραίες βίλες ή οτιδήποτε άλλο, όταν αυτά, όπως ακούσαμε προηγουμένως, μπορεί να μην έχουν προοπτική μετά το 2080, δηλαδή να μην έχουν Έλληνες να κατοικούν εδώ. Θα μου πείτε, κανείς δεν γνωρίζει ποιο είναι το μέλλον, ο Θεός είναι πάνω από τα σχέδια των ανθρώπων και από τις πράξεις των ανθρώπων. Αλλά όμως οφείλουμε και αυτό ακόμη να το σκεφτόμαστε. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα να τονίσω κάτι που δεν μας αρέσει πολλές φορές να το ακούμε, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το τονίσουμε. Και θα πω τρία παραδείγματα. Αναφέρομαι στο μεγάλο θέμα των εκτρώσεων, των αγλώσεων, που ένα παιδάκι που είναι να έρθει στον κόσμο το απαγορεύουμε για διάφορους λόγους, δεν θα πω τους λόγους τώρα, ούτε θα έρθω σε αντιπαράθεση. Απλώς να πω ότι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας γλύπτης, ο Νίκος Φλώρος, αυτά δημιουργήθηκαν γύρω στον Ιανουάριο, είχαμε μία, πάλι για το θέμα των εκθρώσεων, μία διαμάχη εκεί στην Αθήνα. Είναι ένας άνθρωπος που διασώθηκε από μια προγραμματισμένη άμβλωση. Οι γονείς του είχαν κάνει δύο παιδιά και όταν προέκυψα εγώ, λέει, δεν ήθελαν άλλο παιδί στην οικογένεια. Όλα ήταν κανονισμένα να μην γεννηθώ. Έγινε μεγάλη μάχη. Η μητέρα του πατέρα μου πίεζε να ρίξουν το παιδί ακόμη και σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Ο πατέρας μου συμφώνησε. Την ημέρα που θα πήγαινα τη μητέρα μου στο γιατρό, ο παππούς μου Παναγιώτης, ο πατέρας της μητέρας μου, το έμαθα. Τότε κάλεσε την αστυνομία για να τους σταματήσει. Τελικά τα κατάφερε. Γεννήθηκα, αλλά κανείς δεν ήρθε στο μεευτήριο. Ήμουν ανεπιθύμητος πριν καν να δω το φως του κόσμου. Δεν υπήρχε γι' αυτός, ήμουν απόρριψη από έμβριο. Και έτσι από αυτός όμως ο άνθρωπος εξελίχθηκε στη ζωή του, έγινε ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης. Ήδη, λέει, ως μαθητής 12 ετών, είχα φτιάξει ένα τεράστιο έργο 2,5 μέτρων, το οποίο είδε στο Αρκαδικό Φεστιβάλ στην Τρίπολη η Μελίνα Μερκούρη και το πήρε στο Υπουργείο Πολιτισμού. Στην Αγία Πετρούπολη, στην Ρωσία, δεσπόζουν επιβλητικά γλυπτά του 5,5 μέτρων. Ατομικές του εκθέσεις έχουν γίνει άξιες θαυμαστού σε ΗΠΑ, Ρωσία, Μονακό, Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία, Κύπρο, Αραβικά Εμμυράτα και αλλού. Έργο το έχει επιλεγεί από το εκπαιδευτικό σύστημα της Βραζιλίας για την ένταξή του στα εκπαιδευτικά βιβλία της. Παρόλη την διεθνή του αναγνωρισιμότητα, παραμένει ένας ταπεινός δημιουργός. Να τι έλεγε σε μια συνέντευξή του. Έχω αρνηθεί χρήματα για τα έργα. Αν θες να καταστρέψεις έναν άνθρωπο, δώσ' του πολλά χρήματα. Και αυτό είναι και μια απάντηση που νομίζουμε ότι το θέμα είναι μόνο οικονομικό. Ένας παπάς ενός σχολείου, συμπροχώρεός μας, πήγε από σπίτι σε σπίτι στα νεαρά ζευγάρια και έπεισε και τον άντρα και τη γυναίκα αν είχαν δύο παιδιά να κάνουν τρίτο, αν είχαν τρία να κάνουν τέταρτο. Αν είχαν τέσσερα, να κάνουν πέντε. Το πέτυχε. 17-18 οικογένειες κατάφερε και ήδη είμαστε στην τελευταία εγκυμοσύνη από αυτές που έπεισε ο παππούς. Το χρήμα. πρωτοβήμα, λέει, υπάρχει για να σου λύνει προβλήματα και όχι να σου δημιουργεί, αλλά και για να βοηθάς ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Αυτό που κάνει η μονίδα του παιδί. Αυτός είναι ο Νίκος Φλόρος, ο άνθρωπος που διασώθηκε από μια προγραμματισμένη άμβλωση, αλλά δεν πρόδωσε ούτε την τέχνη του, ούτε κυρίως την ανθρώπινη φύση του. Δεύτερο παράδειγμα. Διαβάζοντας στο διαδίκτυο, θυμήθηκα τον Ανδρέα Βοτσέλη, τον ταλαντούχο τυφλό καλλιτέχνη, τον οποίο θαύμασε το ελληνικό κοινό σε συναυλία του στο ΟΑΚΑ Ιούλιος 2023. Και για τον οποίο είπαν ότι αν ο Θεός μιλάει, θα έχει τη φωνή του Βοτσέλη. Είχε δηλώσει τότε, και τώρα θα σας πω μια μικρή ιστορία μιας νέας εγγύου γυναίκας, η οποία μπήκε στο νοσοκομείο με λαθασμένη διάγνωση σχολικοειδήτηδος. Οι γιατροί της συνέστησαν να κάνει έκτρωση, καθώς κατά πάσα πιθανότητα το μωρό θα γινόταν με κάποιο είδος ανικανότητας. Η θαραλέα γυναίκα αποφάσισε να μην τερματίσει την εγκυμοσύνη και το παιδί γεννήθηκε. Αυτή η γυναίκα, λέει ο Βοτσέλη, ήταν η μητέρα μου και εγώ ήμουν το παιδί. Τέλος. Η πρόσφατη κοίμηση του μακαριστού αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίδου, για τον οποίο μόνο διθυραμβικά σχόλια ακούστηκαν από όλες τις πλευρές της πολιτικής ζωής και από την Αλβανία, θέλετε, ανά την Ιφίλιο, επαναφέρει στη μνήμη μας παρόμοιες δηλώσεις του σε τηλεοπτική εκπομπή Πανελλήνιας Εμπέλειας Προετών, στις οποίες αποκάλυψε συγκεκριμένως ότι και αυτός γεννήθηκε από μητέρα την οποία οι γιατροί συμβούλευαν να κάνει έκδοση. Είχε δηλώσει, αν τους άκουγε η μητέρα μου, εγώ σήμερα δεν θα ήμουν μπροστά σας. Τα λέω όλα αυτά για να δείτε ότι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, ότι δεν μας εγκαταλείπει, δεν μας αφήνει, και να αφήσουμε λίγο στην άκρη την απόλαυση και την καλοπέρασή μας για να έρθουμε έτσι να γίνουμε άνθρωποι με απόλυτη αυτοπαράδοση στα χέρια του Θεού. Το ίδιο ισχύει για την Αρβελέα, νομίζω, και για άλλους πολλούς. Αλλά αυτά τα τρία παραδείγματα τα βρήκα από το περιοδικό Δράση, νομίζω. Τα δημοσίευσε τώρα στο τεύχος του Πάσχα. Εύχομαι ο Σύλλογος να συνεχίσει τον αγώνα του, να προσπαθεί ακόμη περισσότερο και εμείς όσο μπορούμε να είμαστε δίπλα τους συμπαραστάτες, αλλά και εσείς οι γονείς, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, η Εκκλησία όλοι, να συμβουλεύουμε τα νέα παιδιά, να οδηγούνται ακριβώς στο να σχηματίζουν όμορφες οικογένειες, χριστιανικές οικογένειες, με πολλά χρόνια.